Orain, Usansolora begira pareuko gara, dakizuenez, 2022an Usansolok udalerri barri izatea lortu ebalako, Bizkaiko batzar nagusietan horren aldeko argi berdea emone utzelako hainbat mila biztanle daukasan Usansolori. Ba, harinegun, barria da, Espainiar Estaduko abogadutzak horren aurkako elekitea aurkeztu dauela, hori aurrikusita egoan, inokezekian gertauko sanala ez urtarrilerainoko EPEA egoan horretarako eta kabuan Estaduko abogadutzak horren aldeko apostua egin dau. Ametik aurrera, ze pasau aldan jakiteko, telefonoz Monika Menari deitzea erabaki dugu. Monika Mena, Usansolo Herria plataformako kidea da. Egunon, Monika?
Egunon.
Eta azteko urte barri hon?
Urte barri hon, zoi be.
Zelan hartu dozue, Espainiako abogadutzak jarritako elegite hori?
Bueno, bagenekien eman altzan estenatoki bat zala, ez genuen espero, baina bueno, bagenekien posibilitate hori ba iguala, orduen ba bueno, ba espero genuna, osea gure otutetan azken finean bagenekien aukera posible bat zala, eta naiz espero ez, ba gertatu da eta hartu egu indarrez, borrokatzen jarraitzeko gogoz, eta aurrera egiteko prest, orain arte 40 urte egon gara borroka honetan, lortu indugu kristona 2022an, da honek egiten dagoena luzapena besteik ez da.
Laster, luzapen hori zehazten aleginduko gara, baina lehenengo tabat Monika zuek oztopoak gainditzen, eskarmentua deko zue. Zemotatako oztopoa da, zeuen etorkizun horretan edegiten dan barri hau?
Bueno, ba, azken finean honek egiten dagoena da luzatzie prozedura beste lau urtez minimo, jakin genuen bezala ze medioen gandik estatuak agindutako prentza barrak aipatzen du auzitegi Euskal Herriko auzitegi gorenean ipiniko dabiela elegitea, horrek suposatzen da beste bi urte ez gitzieneko epea hemen egotie defentsarako interesdunek eta aurkezteko ba bueno euren defentsak eta gero hortik Madrilera joango san gorenera beste bi urte minimo. Horrek gure dagoena esan da prozedura lau urte gehiago iraungo zuela juridikoki eta egunerokotasunean ba gauzak zailu egingo zituen. Zailu egingo zituen, baina horrek ez da gure esan ez dugula kudeatuko gure herrie. Hau da, epaile batek ebatzi arte edo kontrakoa esan arte gu jarraitzen dugu iziten Bizkaiko 113. udalerria. Horretarako orain Aldundiak kudeaketa batzordea eratu behar dau, sortu behar dau, horren zain gaude, gu hasteko gure udalerria kudeatzen, honek suposatzen dau, Usansolon hauteskundeak ez dugu salaukiko, baina kudeaketa batzordea kudeatuko da udalerrie horren hauteskundetara arte.
Datarik badago, itzordurik badago, batzorde horren eraketarako?
Ez egi esateko ez dekogu itordurik, foru arauak ez da aipatzen epeak. Gu gure bide lagun izin dizen Lurreta eta Bolibar kasuak ikertute, eurek bebai urrian da azaroan lortu zuten dezan ezinua, eta aldundiak urtarrian deitu zauen batzordea. Horren esperoan gagoz, eta ba hori, erronka berri jazteko prest, usteko prest, eta borrokatzen jarraitzeko indarragaz.
Batzorde egongo litzateke, beraz, maiatzeko udal hauteskundeetan ez leuke parte hartuko Usansolok?
Hori da, bueno, oraindik ere ez dakigu legite honekin batera erregistroan onartu gaituzten ala ez. Hau da, hori da estenatoki honetan, eman aldan beste kasuistika bat, normalean batera doiez, elegitea doa eta erregistroan gelditu egiten gaituzte, hori pasasan eskibitzason, ez dakik Usansoloko kasuan hori pasako danik. Hori pasau eskero ez litzateke egongo hauteskunderik, zentsorik ez genulako eukiko. Oin bai, erregistroan onartuta egongo bagina, ba orduen bai aurrera joango ginateke. Hori da, oraindik zalantzan dekoguna, ez dugulako eukin berririk, erregistrotik jakiteko onartuta gauden ala ez. Orduen, emonaldirez hauteskundeak edo ez, normalean batera doiez, bai, elegitea eta erregistroaren geldiraztea. Horregatik esate dut, seguramente ez diezela egongo, eta hauteskunde, bueno, kudeak eta batzordeak aurrera egin beharko lukela. Eta hori da oraindeko honezten atokia, gauzak zailu egiten dugu, horrek ezintasuna ez da gure esan nahi, eta aurrera egiteko prest. Zan bezala oztopoak hain dintzen, bueno, adituak gara, eta jarraituko dugu bide horretan.
Hemendik aurrera zabaltzen dana eskenatoki barrian, Monika, Usansoloren udalerri barri horren defentzea, nokin beharko leuke ala zeueke plataforma moduen, foru gobernuari jagoko, batzar nagusiei jagoke?
Ja, ba, hemen gehien bat, ez genuen esperoz, argideko guku foru araua bete behar dugula, foru araua kaitatzen dituen baldintza guztiak betetzen ditugula, kompetentzia badakigu foru ara, oza, bueno, kasu honetan aldundian adala, eta elegite honekin egiten dana edo maigaineratzen dana, da kompetentzian eta buru jabetza, bueno, maigaineratu, ez? Zein punturaino zuen kompetentzia da, nala ez, gauza korrela izan da, ulertzen dugu, batzar nagusietako erabakaren kontra doala elegitea, eta zentzu horretan, Aldundiari dagokio defentza, ez, gehien bat. Gero egie da, interesdun guztiak defendatu aldugula, eta aurkeztu algarela, baina bat ezpe Aldundiari dagokio kompetentzien defentzau.
Bagoizeko 8:00 izateko 12 minutu. Usansolon gertatutakoaren azken ordukoa jaso gura izan dugu, eta horretarako Usansolo Herria Plataformako Monika Mena izan dugu geuaz. Monika, eskerrik asko, eta egunon.
Egunon, gerarte.